Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 16. novembar, vijesti dana. Makroekonomski pokazatelji BH ekonomije pokazuju pozitivan trend. Zaključak je pod odbora za ekonomska i financijska pitanja i statistiku između Europske unije i Bosne i Hercegovine koji zasjeda u Mostaru.
Situacija u Bosni i Hercegovini pokazuje pozitivne trendove i bolja je nego što je praktično javnost percipira.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine okončala posao doznake i novčanih sredstava budžetima opština gradova iznos od oko 4,2 miliona maraka za preko 50.000 članova i zamjenika članova biračkih odbora. Održana konstituirajuća sjednica Skupštine kantona Sarajevo. Grad Banja Luka ne prihvata inicijativu za izgradnju hidroelektrane Krupa na Vrbasu.
Nema analize utjecaja na životnu sredinu i zakonska obaveza bi bila da se napravi takva procjena i gradska uprava pokrenuti inicijativu predlagaču vraća, ne dajemo pozitivno mišljenje.
Građani Bihaća za sutra najavljaju održavanje novih mirnih protesta.
Mi tražimo da se izmisle oni iz grada Bihaća, da se vrate oni resursi koji su bili prije ovoga svega, da se popravi ono što je pokvarno.
Dva nekadašnja lidera crvenih kmera komunističkog režima koji je vladao Kambodžom osuđeni su pred međunarodnim sudom za doživotnu kaznu zatvora za genocid i zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Nuon Čajek i Usampan osuđeni su za ubistva oko 1.700.000 ljudi počinjeni u vrijeme vladavine crvenih kmera od 1975. do 1979. godine. U Sjevernoj Kaliforniji broj žrtava požara povećan na 66. Iz kulture izvodom predstavlja Ravna ploča Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. U Bačkom će večeras biti otvoreni 35. susreti kazališta pozorišta Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Bosna i Hercegovina narednih dana pretežno oblačno, mogući slab snijeg.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini je mnogo bolja nego što se to percipira u javnosti. To je danas u Mostaru izjavila pomoćnica ministra financija i trezora BiH Vera Letica, navodeći kako makroekonomski trendovi BiH ekonomije u ovoj godini pokazuju pozitivan trend kretanja. Inače, u Mostaru već drugi dan zasjeda pododbor za ekonomska, financijska pitanja i statistiku između Europske unije i Bosne i Hercegovine, javlja Mitrislav Behram.
Već drugi dan u Mostaru iza zatvorenih vrata održava se treći sastanak pododbora za ekonomska, financijska pitanja i statistiku između Europske komisije i Bosne i Hercegovine. Pomoćnica ministra financija i trezora BiH Vera Letica objašnjava da se na tom pododboru prati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju te se razmjenjuju informacije između Europske komisije i Bosne i Hercegovine iz oblasti javnih financija, ekonomskih pitanja te statističkih podataka u tekućoj godini. Letica kaže da je tokom jučerašnjeg dana delegacija Bosne i Hercegovine upoznala predstavnike Evropske komisije o trendovima i podacima u ovoj godini.
Možemo reći da se makroekonomski podaci za 2018. u Bosni i Hercegovini kojima raspolažemo trenutno pokazuju pozitivan trend kretanja što se nastavlja na podatke iz 2017. godine, tako da možemo reći da situacija u Bosni i Hercegovini je sigurno pokazuje pozitivne trendove i bolja je nego što je praktično javnost percipira.
Pomoćnica ministra financija i trezora BiH Vera Letica ističe i da se na pododboru za ekonomska, financijska pitanja i statistiku između Europske komisije i Bosne i Hercegovine razgovaralo o pripremi dokumenta programa ekonomskih reformi za 2019. godinu, kojeg BiH priprema svake godine, kao i ostale zemlje u procesu pristupanja, ali i zemlje članice Europske unije.
To je jedan složen dokument koji se priprema po egzaktnoj metodologiji Europske komisije i kao takav sigurno predstavlja izazov za Bosnu i Hercegovinu i naše administrativne strukture. Mi smo za 2018. godinu u traženim rokovima isporučili ovaj dokument kao i godinama ranije, a očekujemo da ćemo i ovaj najnoviji za 2019. godinu.
Letica je dodala da su predstavnici Europske komisije i ove godine skrenuli pažnju delegaciji BiH o potrebi unapređenja kvaliteta tog dokumenta, posebno fiskalnih podataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Sarajevo je održana konstituirajuća sjednica Skupštine kantona Sarajevo. Svečanom zakletvom i potpisivanjem izjava, 35 poslanika iz 8 stranaka preuzeli su četvrogodišnje mandate. Aida Đugum.
U Skupštini kantona Sarajevo Stranka demokratske akcije osvojila je 10 mandata, Narod i pravda 6, Naša stranka 5, Socijaldemokratska partija BiH i Savez za bolju budućnost po 4, Demokratska fronta 3, Nezavisna bosansko-hercegovačka lista 2 te Bosanska stranka 1 mandat. Novoizabranim poslanicima uručeni su certifikati nakon čega je uslijedilo polaganje zakletve. Na konstituirajućoj sjednici usvojen je prijedlog poslanika Elmedina Konakovića iz stranke Narod i pravda da se 20. novembra održi hitna sjednica kako bi bio usvojen nacrt budžeta kojeg je vlada kantona Sarajevo već odobrila. Tom sjednicom predsjedavaće Konaković. Inače 6 stranaka bez stranke Demokratske akcije i BOS-a vodi pregovore o formiranju skupštinske većine koji će činiti 24 poslanika, ali zvanično koalicioni sporazum još nije potpisan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
O podjelama u Demokratskom narodnom savezu na konstitutivnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske koja je zakazana za ponedjeljak, mnoge stvari će biti jasnije, ali ono što je sigurno jeste da je 12 poslanika Demokratskog narodnog saveza duboko podijeljeno. Priča Erdogana Katane.
Predsjedništvo Demokratskog narodnog saveza u srijedu je smijenilo Nedeljka Čubrilovića s mjesta zamjenika predsjednika ove stranke. Smjenu Čubrilovića, koji je i aktuelni predsjednik Narodne skupštine, zatražio je lider DNS-a Marko Pavić, a u saopštenju stranke se samo navodi da je on smijenjen većinom glasova. Čubrilović, koji važi za čovjeka bliskog lideru SNSD-a Milorada Dodiku, o razlozima smjene je rekao:
neslaganje predsjednika sa mojim nekim stavom, to je bilo obrazloženje. I optužba, moram i to reći, da sam ja učestvovao u navodnoj smjeni DNS-ovih kadrova. Ja ostajem član Demokratskog narodnog saveza. I...
Podsjećamo, nakon ovogodišnjih izbora na zahtjev Dodika, vlada Republike Srpske je smijenila veliki broj direktora DNS-a koji prema njegovim tvrdnjama nisu radili u interesu koalicije u predizbornoj kampanji. Mada smjena Čubrilovića još nije konačna jer je mora potvrditi i glavni odbor unutar stranke, to je iza zvalo duboke podjele. Opštinski odbori DNS-a u Tesliću, Čalincu, Stanarima i Zvorniku otvoreno su stali na stranu Čubrilovića, ističući da će na zasjedanju glavnog odbora stranke glasati protiv njegove smjene. Protiv smjene Čubrilovića je i gradski odbor DNS-a Banja Luka, predsjednik Banjalučkog regionalnog odbora DNS-a Damir Čopić.
Ne mogu podržati stranku koja u zadnje dvije godine, a to je potrela stranka tajkuna i ja neću tu da učestvujem.
Sekretar Banjalučkog odbora DNS-a Boran Bosančić najavio je da će se na stranačkim organima zatražiti i ostavka predsjednika stranke Marka Pavića.
Mi ne podržavamo odluku o smjeni gospodina Čubrilovića, on je jedan osnivača stranke i mislim da koncept vođenja stranke gospodina Pavića je doživio svoj krah. Iz tog razloga tražimo da podnese ostavku, uvažavajući se njegove zasluge za dosadašnji rad.
Smjena Čubrilovića može se dovesti u vezu i sa nedavnim sastankom SNSD-a i DNS-a na kome je Dodik, iako je potvrđena koaliciona saradnja i podrška novom mandataru vlade, rekao Paviću da ne računa na trojicu poslanika te stranke u skupštinskoj većini. U iščekivanju sjednice glavnog odbora DNS-a, gdje će se praktično odlučiti o političkoj sudbini Pavića i Čubrilovića, odnos snaga unutar stranke vidjet će se već 19. novembra na konstitutivnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Po koalicijonom dogovoru DNS-u pripada mjesto predsjednika entitetskog parlamenta. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Građani Bihaća za sutra su ponovo najavili održavanje mirnih protesta. Od nadležnih će zatražiti izmještanje migranata iz gradskog središta, odnosno bivšeg đačkog doma i novootvorenog prihvatnog centra u tvornici rasplodnih aparata Bira. Iz Bihaća, Dženita Duraković.
Nezadovoljni poduzetim aktivnostima nadležnih od prošlih protesta, inicijativni odbor udruženja Građani za sigurni Bihać organizirali su potpisivanje peticije za izmještanje migranata iz centra grada i zakazali ponovne proteste za sutra na gradskom trgu u 18 sati. Senad Zanečić, član inicijativnog odbora.
Sad ima neki naznaka da bi opet se napravio neki smještaj, ali opet u gradu Bihaću. Međutim, mi tražimo da se izmjesti on iz grada Bihaća, da se vrate oni resursi koji su bili prije ovoga svega, da se popravi ono što je pokvareno.
Podsjetimo, od 23. oktobra traju aktivnosti policije na sprječavanju dolaska novih izbjeglica i migranata u ovaj kanton. Snežana Galić, portparol policije Unsko-sanskog kantona.
S ovim mjerama se nastavlja i dalje, znači sve saglasnost kako Ministarstva sigurnosti, tako i Međunarodne organizacije za migracije, koja će u principu preuzeti onoliki broj migranata koliko ima slobodnih smještajnih kapaciteta. Negdje naše procjene su da od 23. od kad je stupila na snagu ova odluka pa do danas je onemogućilo negdje oko 2000 migranata da uđu na području Unsko-Sanskog kantona.
U Bihaću trenutno borave od 3 do 3,5 hiljade migranata. Svaki novi priliv značio bi pogoršanje sigurnosne i humanitarne situacije. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Vraća se iz tog razloga što jednostavno ne možemo da se nosimo s tim problemom, što nemate gdje da smjestite i što sutra 5000 migranata u Bihaću znači slom grada Bihaća uopšte. Ja ne govorim o kapacitetima za njihov smještaj, ja govorim o kapacitetu grada, znači koliko grad može da nosi. Mi sad imate u Bihaću preko između 2500 i 3000 sigurno migranata. Bihać ne može da nosi toliko ljudi, ne samo migranata, bilo koga drugog, znači mi kao zajednica nemamo kapacitete da s tim nosimo na takav način.
I vlada Unsko-Sanskog kantona početkom sedmice usvojila je zaključak kojim zabranjuje uspostavljanje novih prihvatnih centara kao i smještaja u privatnim objektima na području Unsko-Sanskog kantona od strane međunarodnih organizacija bez prethodno dobijene saglasnosti lokalne vlasti i obavještavanja operativne grupe. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Grad Banja Luka ne prihvata inicijativu za izgradnju hidroelektrane Krupa na Vrbasu. Rečeno je danas na sastanku gradonačelnika Banja Luke sa predstavnicima 36 nevladinih organizacija članica koalicije za Vrbas. Ova koalicija protivi se izgradnji novih hidroelektrana na Vrbasu. Gojko Veselinović.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojčić upoznao je predstavnike organizacija koje čine koaliciju za Vrbas da je grad još u aprilu dobio inicijativu za gradnju nove hidroelektrane Krupa i da nije dao pozitivno mišljenje na ovu inicijativu.
Ono na što upozoravaju upravo ove nevladne organizacije, pitanje Vrbasa, životne sredine, kvaliteta vazduha i svega ostaloga, uopšte nije apsolvirano inicijativi koja je pokrenuta, nema analize utjecaja na životnu sredinu i zakonska obaveza bi bila da se napravi takva procjena i gradska uprava pokrenutu inicijativu predlagaču vraća, ne dajemo pozitivno mišljenje na nju.
Radojčić je istakao i da ne postoje pravni uslovi za bilo kakvu gradnju jer je to područje pod zaštitom.
Još jedan preduslov koji bi morao postojati je da se na ovom području kanjona Vrbasa uradi poseban prostorni plan. To je i zakonska obaveza, radi se o zaštićenom području, posebnom preostoru prirodne namjene i prirodnih bogatstava.
Nataša Crnković iz Centra za životnu sredinu kaže da koalicija za Vrbas okuplja 36 udruženja sa područja grada koje zastupaju vrlo jasan stav da ne postoji mogućnost za izgradnju novih hidroelektrana na Vrbasu i ističe da odbijanje inicijative od strane grada mora biti poruka republičkim organima da odbace ovaj projekt.
U slučaju da republičke institucije budu insistirale na ovakvom projektu, mi to ostvaramo mogućnosti da se zvanično građani Banja Luke izjasne bilo kroz referendum ili neku drugu mogućnost, ali svakako nadamo se da ovo tačka na ovakav projekat, ali ako bude došlo do insistiranja da se ovakav projekat stvarno gradi, mi smo spremni da reagujemo.
Iz koalicije za Vrbas su istakli da su hidroelektrane štetne po prirodu i po ljude i da sa više aspekata mogu ugroziti kvalitet života u Banja Luci. Podsjećamo da je Skupština grada Banja Luka i 2005. godine odlučivala o inicijativama za izgradnju hidroelektrana na Vrbasu i tada je dala negativno mišljenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Sarajevu je održana radna akcija čišćenja spomen parka Vraca i istorijski čas u značaju rezolucije Zavnobiha u organizaciji udruženja antifašista i Narodnooslobodačkog rata opštine Novi Grad. Sve ovo održano je u susret 75. godišnjici usvajanja rezolucije Zavnobiha i Danu državnosti Bosne i Hercegovine, koji će prigodnom manifestacijom biti obilježen 25. novembra na lokaciji spomen parka Vraca. Informiše Amir Purić.
Sanja Toplan, dopredsjednica Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata općine Novo Sarajevo, te pokretač škole antifašizma koja djeluje pri ovom udruženju, ističe da je akcija čišćenja bila neophodna zbog stanja u kojem se trenutno nalazi spomen park Vraca, koji ima status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine.
Želimo da 25. novembra, kada bude protokolarna aktivnost i polaganje cvijeća na spomen parku Vraca, da ovaj plato bar izgleda primjer svim žrtvama čija su se imena nekada nalazila na ovom spomeniku. Nažalost, danas je to sve devastirano i spomenik se nalazi u stanju u kojem se nalazi.
Članovima udruženja i polaznicima škole antifašizma u akciji čišćenja pridružili su se i učenici 4 sarajevske osnovne škole. Cilj historijskog časa je bio da učenici i ostali učesnici radne akcije saznaju više o samom spomen parku, ali o značaju prve sjednice Zavnobiha i njegove rezolucije za Bosnu i Hercegovinu. Krešmir Hasečić, profesor historije i direktor osnovne škole Malta.
Bilo je daleko više demokratije u tom zasjedanju nego što je mi imamo danas. Jedan od zastupnika je čak i rekao, mi ne želimo demokratiju na riječi, mi želimo demokratiju na djelu. I ono što su oni tada zaključili jeste da je do tadašnja politika okupacije od strane fašista i domaćih kolaboratora imala u funkciju da održe vlast time što bi zavađali narode i narodnosti ove, znači, države, tada Jugoslavije, a konkretno su oni govorili o Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Amir Purić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Europska unija preduzima kaznene mjere protiv Moldavije. Naime, Brisel je poručio da smanjuju financijsku pomoć od 20 milijuna eura za 2017. i 2018. godinu zbog nazadovanja u vladavini prava i demokratije. Također su suspendovali i program makrofinancijske pomoći od 100 milijuna eura. Bilježi Biljana Jovičević.
Financijska pomoć Europske unije za Moldaviju, koja sa Briselom ima potpisani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, bila je predviđena u iznosu od 140 miliona eura, međutim iznosit će 20 miliona manje. Osim toga, Europski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn je Radiju Slobodna Evropa rekao i da je sada u julu zamrznuti program makrofinancijske pomoći suspendovan do daljnjeg. Odluka stiže dan nakon što je Europski parlament velikom većinom usvojio neobavezujuću rezoluciju kojom su oštro kritikovali Moldaviju i u kojem su naveli da je riječ o državi zarobljenom interesima oligarha koji svoj uticaj šire na sve pore moldavskog društva. Han kaže da su se na ovaj korak odlučili i radi kredibiliteta same Europske unije.
To je također pitanje našeg sopstvenog kredibiliteta. Ako sledimo evropske standarde i ako se sve to ne poštuje ili što još gore kreće se u suprotnom smeru, onda je logično da ćemo da reagujemo. U suprotnom će ljudi poverovati da smo na neki način bespomoćni.
Kaže evropski komesar, misleći na odlazeći sastav Evropske komisije, Han je poručio da su ove dvije mjere usmjerene na kažnjavanje vlade, a ne građana Moldavije.
Važno je shvatiti da ovo nije nešto što je usmjereno protiv građana. Upravo suprotno, programi koji su i dalje na snazi su oni čija je svrha pomoći građanima. Primjera radi da investiraju u određene infrastrukturne mjere ili u mjesta za odlaganje otpada, od čega će građani imati koristi.
Ponovo BH aktualnosti. Sinan Alibegović iz Visokog, dobitnik je priznanja ambasador mira na nedavno održanom samitu mladih lidera u Hagu u okviru britanske platforme One Young World. Za naš program kaže da, uprkos brojnim priznanjima za svoj aktivizam, koja su uglavnom dolazila iz inostranstva, nikad nije pomišljao da napusti domovini i poručuje mladima da se u maloj, komplikovanoj državi kakva je Bosna i Hercegovina mogu istoći i ostvariti svoje snove. Razgovarala Mirna Sadiković.
Na samitu u Hagu, koji je okupio 1800 mladih lidera odabranih u konkurenciji od 40.000 iz cijelog svijeta, dobili ste titulu ambasador mira 2018. godine. Kako je došlo do toga?
Meni je ovo prije svega velika čast, zadovoljstvo što sam uopšte razmatran u velikoj grupi omladinskih lidera i liderica iz cijelog svijeta da zapravo uopšte ponesem tu nagradu, a kasnije samo priznanje ambasadora mira bila je ogromna čast. One Young World je definitivno jedna od najvećih, ako ne i najveća platforma za okupljanje omladinski lidera i liderica. Osnivači, prekrasni David Johnson i Kate Robinson, su zaista napravili jednu fenomenalnu stvar, odlučivši da svake godine u jednom gradu na svijetu, dakle svake godine na različitim mjestima, okuplja najistaknutnije omladinski lidere i liderce, krasne mlade ljude koji dolaze prije svega da razmijene iskustva i da pričaju onome što pravi u svojim lokalnim sredinama ili dođu na ideju nečega što zajednički mogu da rade. Odlične su se ideje rodile, napravila se odlična sinergija i već na samom početku smo imali otprilike neku sliku šta bismo mi to mogli raditi u narednih godinu dana i u našim lokalnim zajednicama, ali i u ovim zajednicama iz koje dolazi drugi ambasador.
Kako gledate na to da svjetski humanitarci, nobelovci, aktivisti prepoznaju u vama perspektivnog lidera, a domaći političari ne znaju niti da ovakvu omladinu ima Bosna i Hercegovina?
Interesantno je da sva priznanja preko granice apsolutno nisu prepoznata ovdje. To odlično dođe kao detalj u vašem CV-u, to prepoznaju međunarodne organizacije, to prepoznaju oni dobri poslodavci koji cijene vašu proaktivnost, ali mislim da predstavnici institucija, što je najvažnije, uopšte to ne prepoznaju. Ja nisam jedini. postoji cijela armija mladih Bosanaca, Hercegovaca i Bosanki i Hercegovki koji su ambasadori svega onoga lijepog što predstavlja Bosna i Hercegovina i što u budućnosti može da bude.
Upravo je i to jedan od razloga zbog čega mladi i obrazovani ljudi odlaze iz ove zemlje. Kako vi gledate na to iseljavanje?
Ne bih nikada sebi dozvolio da odim, a da znam da nisam probao sve što je moguće da bi ja u svoju zemlju, u matičnoj zemlji bio sretan i zadovoljan. Bosna i Hercegovina jeste jako komplikovana i situacija nije ni malo bezazlena i vrlo je negativna, ali ja mislim da prilika u Bosni i Hercegovini ima jako puno. I tekako je teško, ali je moguće.
Jedna država, dva fonda za zaštitu okoliša ili ti životne sredine. U jednom ima para za projekte energetske efikasnosti i zaštitu životne sredine, dok drugi još nije operativan. Novac koji postoji u Federalnom fondu za zaštitu okoliša još nije dostupan građanima, nego isključivo javnom sektoru te malim i srednjim preduzećima. O tome se govorilo u Tesliću, odakle se javio Arnes Grbešić.
Nakon ugradnje fasade sa izolacijom i novog sistema centralnog grijanja na pelet, u Domu zdravlja u Šamcu zainteresovani su za realizaciju sličnih projekata zbog smanjenja troškova. Direktor ove zdravstvene ustanove Jovan Živković.
Ostao sam još dvije ambulante, želio bih da aplikujem naravno za te ambulante prijeđu na grijanje sa peletom. I drugi dio za koji sam zainteresovan su štedne sjelice, naravno nove LED tehnologije, manja potrošnost.
U ovom Domu zdravlja međutim morat će sačekati još neko vrijeme na dobijanje sredstava preko revolving fonda koji je predstavljen u Testeću, govori Đana Jusufović iz sarajevske kompanije CTOR.
Riječ je o financijskom mehanizmu koji se u Federaciji Bosne i Hercegovine uspostavio 2016. godine i on je operativan za projekte energetske efikasnosti krajem 2017. i za projekte iz oblasti okoliša, dakle zaštite voda i reciklaže otpada. Po pitanju dakle Republike Srpske, znači fond, on je uspostavljen, ali nije operativan. Budžet, znači revolving fonda, zavisi od javnog poziva do javnog poziva. Trenutno je u 2017. i 2018. operativno 1.600.000 konvertibilnih maraka.
Glavna razlika između fondova za zaštitu okoliša u Bosni i Hercegovini ogleda se u prikupljanju novca. Naknada za zagađivače vazduha se naplaćuje u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok u Republici Srpskoj to još nije slučaj. U međuvremenu je u Federaciji ukinuta kamata koja se ranije naplaćivala za sredstva iz revolving fonda. Predstavnica razvojnog programa Ujedinjenih naroda Daniela Kardaš.
Beskamatni je kredit i ne traži se nikako sopstveno učešće. Tako da u suštini dobijete novac da odradite određene mjere i iz provedenih mjera na osnovu ušteda taj novac vraćate.
Novac namijenjen za projekte energetske efikasnosti i smanjenje zagađenja okoliša mogu koristiti javni sektor te mala i srednja preduzeća, dok građanima još nisu dostupni beskamatni krediti. Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
Evo nas u Srebrenici. O aktivnostima na raspodjeli toplog obroka iz projekta Emaus, te u zadovoljstvu njegovih korisnika, javlja Sadik Salimović.
Projekt je započeo polovinom prošle godine i broj korisnika se stalno uvećava. Almedina Begović, uposlenik Emausovog ureda u Potočarima.
Gdje smo prvobitno imali 10 korisnika, a danas se svakodnevno topli obrok distribuira za 153 korisnika sa područja opštine Srebrenica i Bratunac. Ovaj projekat uglavnom je namijenjen za osobe treće životne dobi koje su u stanju socijalne potrebe bolesnim, siromašnim, iznemoglim osobama.
S obzirom da se radi o starijim ili bolesnim osobama, volonteri iz Emausa obroke dostavljaju na kućne adrese na području opština Srebrenica i Bratunac. Korisnici su prezadovoljni.
Ovo nam je sve od pomoći što dobivamo od ljudi iz Potočara. Oni nam donose svaki dan po jedan obrok i to puno znači.
Na kućni prag donesete hranu. To ja još u životu nisam vidio ni doživio. Ovo je zaista nešto što me oduševljava.
Emaus nema stalnog donatora za ovaj projekt, a da bi se on nastavio neophodna je šira podrška, napominje Almedina Begović.
S obzirom da se svakodnevno broj korisnika povećava, pozivam sve dobre ljude da ukoliko su mogućnosti na bilo koji način doprinesu da se ovaj projekat produži.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Za zatvaranje 6 kolektivnih centara i stambeno zbrinjavanje njihovih korisnika, Brčko distrikt je dobio 1,4 miliona eura putem projekta CEP2, Razvojne banke Savjeta Evrope. Međutim, vladajući Brčkom još uvijek ne znaju kako ta sredstva implementirati. Zoran Matkić.
270 obitelji smještenih u 6 brčanskih kolektivnih centara godinama čekaju na adekvatno stambeno zbrinjavanje. Najurgentnije je rješavanje stambenog problema obitelji smještenih u kolektivnom centru Prutače, brčanski gradonačelnik Siniša Milić.
Zaista stoji ocjena da je stanje u tom naselju katastrofalno, postoji potreba da se tamo urgentno ili prioritetno rješavaju problemi smještaja lica koja tamo borave.
Za ukidanje kolektivnih centara i stambeno zbrinjavanje njihovih korisnika distrikt je dobio 1.400.000 eura kreditnih sredstava Razvojne banke Savjeta Europe. Međutim,
procijenjena sredstva za zatvaranje kolektivnog centra u Prutačama u stvari prevazilaze raspoloživa sredstva za ukupan projekt.
Tražit ćemo, kaže Milić,
od Razvojne banke Savjeta Europe da nam se na neki način omogući ili prolongira ili reprogramira ovaj kredit u narednih godinu dana da bi mi pokušali postići ovaj rješenje o prioritetima u zatvaranju kolektivnog centra.
Proteklih godina korisnici kolektivnih centara naslušali su se brojnih neispunjenih obećanja brčanskih političara, a po svemu sudeći to ih očekuje i narednih godina. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Idemo sada u Tomislavgrad, gdje je pronađena i oduzeta velika količina duhana pripremljenog za dalju distribuciju. Više detalja, Željka Mihaljević.
Zahvaljujući dojavi nepoznate osobe na području Gornje Bukovice u općini Tomislavgrad, pronađena je i oduzeta velika količina duhana pripremljenog za uporabu, odnosno za dalju distribuciju. Lokaciju je odao intenzivan miris duhana kojega mještani osjećaju već izvjesno vrijeme, kazao nam je glasnogovornik MUP-a kantona 10 Ivica Vrdoljak, te dodao.
Djelatnici MUP-a zajedno sa djelatnicima Uprave za inspekcijske poslove Herceg-bosanske županije sukladno nalogu Općinskog suda u Livnu izvršilo su pretres objekata koje je koristila osoba rođena 1974. godine u Posušju, gdje je i nastanjena. Tom prilikom u navedenim objektima zatečena je veća količina duhana bez potrebite dokumentacije. To je duhan koji je pripremljen za daljnju uporabu.
Daljnja istraga trebala bi pokazati kako se 6,5 tona duhana uopće našlo na području Tomislavgradske općine. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Europa, Željka Mihaljević.
Iz kulture. U Tuzli počinju Tuzlanski pozorišni dani koji će trajati sve do utorka 27. novembra. Bogat pozorišni sadržaj gotovo će se svakodnevno održavati u Tuzlanskom narodnom pozorištu, a gostovat će teatri i pozorišta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Makedonije i Mađarske. Slušamo Maju Nikolić.
Ove godine 30. je obljetnica Tuzlanskih pozorišnih dana koji će okupiti pozorišta iz Tuzle, Banja Luke, Sarajeva, Zenice, Šabca, Osijeka, Vinkovaca, Skopja i Pečuha. Mirza Čatibušić, direktor Narodnog pozorišta Tuzla.
Pored naše predstave Mirišoli Orgovanu u Njorku imamo Narodno pozorište Sterija iz Vršca sa predstavom Heroj nacije. Zatim radi se o predstavi Kralj i bi studentskog pozorišta Vladimir iz Banja Luke. Zatim Bosansko narodno pozorište Zenica koje je u saradnji sa Skopje film studijom i Makedonskim narodnim teatrom Skoplja donosi predstavu Bure Baruta. Zatim jedno vrlo agilno pozorište koje isto tako u Srbiji diže puno prašine sa svojim predstavama, Šabačko pozorište, ovoga puta u koprodukciji sa scenom Maska i Šapca, predstava Iskušenje. Zatim Osječko ljeto kulture koje ima svoju pozorišnu produkciju donosi nam predstavu Konstelacije u režiji Ide Bukvić. Zatim hit komedija Boing Boing gradskog kazališta Joze Ivakić iz Vinkovaca. Svečano zatvaranje pripada našim prijateljima iz Kamernog teatra 55 Sarajevo, predstava po tekstu Borisa Lalića Mirna Bosna.
Tuzlanski pozorišni dani bilježe dugu povijest čijim daskama su prodefilirala najprepoznatljivija glumačka imena bivše Jugoslavije. Također ovaj festival je među najznačajnijim u Bosni i Hercegovini. Mirza Čatibušić.
Meni je neprocjenjivo bilo imati priliku da u 5 dana pogledaš Atelje 212, Jugoslovensko-dramsku, Gavelu, HNK Osijek recimo. Sjećam se da smo uvijek maksimalno što smo mogli je dobiti ove stepenice jer je sala uvijek bila puna.
Karte za pozorišne dane u Tuzli skoro su već rasprodane, što dovoljno govori o značaju ovog festivala. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I poštovani, toliko za danas. Pozdrav iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa od Zorana Mijatovića i Milana Dobravića.